hodiaŭ pasas la 72 dat reveno de la liberigo de la germana koncentrejo Auschwitz-Birkenau fare de la Ruĝa Armeo. En momento de la liberigo la 27 de januaro 1945 en la tuta koncentreja komplekso troviĝis ĉirkaŭ 7500 malliberigitoj. En la dauro de la existo de la concentreio morto tendaro, do en la dauro de neplenei quiniaroi, estis murditei tie circa 1.100.000 virinoi, viroi cae infanoi, en plimulto judoi, sed crome poloi, sovetuniei ostagioi, romaoi, representantoi de pli ol dudec nazioi. Germanoi establis la concentreion Auschwitz en 1940 por maliberigi en gi poloin. Auschwitz du Birkenau creigis du jaroin poste, farigiante extermeio de judoi. Hodiau la tuta concentreia mortotendara complexo rolas kiel simbolo de la extermo de judoi, martirologio de poloi, sovetuniai milit captitoi, cae civitanoi de la occupaciatei de la tria regno Europae statoi.
La recta causo por la establo de la concentreio estis la grandigianta nombro de amase arrestatai poloi cae plen stopigio de la existantai mallibereioi. Ilia unua transporto venis al Auschwitz la 14 de junio 1940 el mallibereio en la loco Tarnów. Komence Auschwitz estis konceptita kiel plia koncentrejo establata de germanoj kaj funkciantaj jam ekde la 30-aj jaroj. Laŭ brita historiisto Paul Johnson temis en la periodo 1933-1945 pri 1634 koncentrejoj kaj iliaj filioj kaj pli ol 900 labortendaroj.
Sur la tereno de la conquerita cae occupaciita Pollando, germanoi establis crom concentreioi en la locoi Stutthof cae Płazów, ancau mortotendaroin en la locoi Chełmno, Bełżec, Sobibór, Majdanek, Treblinka. Ambau roloin, tio estes de la concentreio cae mortotendaro, plenumis Auschwitz-Birkenau, kiu ekde 1942 farigis ancau unu el la centroi por definitiva solvo de la juda problemo. Tiui locoi de quelca tempo estas epitetatei en occidentei landui Usono cae en Germanio mem, kiel polei concentreioi. Tiuin calumniein assertoin contravas polei autoritatoi cae pola legiaro. Lastatempe explodis vasta socia campagno en la reto pere de sociei portaloi contrau citiui mensogei practicoi.
En tiu contexto ni menciu che antau unu semaino la 20 de januaro passis la 75 dat reveno de la conferenzo en Wannsee apud Berlino organizita de la cefa securec officeio de la regno ROSOHA, dum kiu estis presentita la extermoplano de la europaj judoj. En la protocolo de la conferenzo troviĝas tabelo de la landoj kaj nombro de judoj el tiuj landoj destinitaj por baldaŭa deporto kaj neniigo. Temis ne sole pri landoj tiam okupaciitaj de Germanio, sed ankaŭ neŭtralaj rilate Germanion, kiel Hispanio, Portugalio, Svislando aŭ Svedio. Estis menciitaj landoj tiam alianciĝintaj kun la tria regno, inclusive de tiaj satelitaj landoj kiel Kroatio, Slovakio, Hungario, Italio aŭ parto de Francio sub Vichy-registaro. Estis menciitaj judoj el Britio, kiu estis en la stato de milito kontraŭ Germanion. Por extermo estis destinitai lau tiui planoi 11 milionoi da judoi. Lau profesoro Jacek Leotiak el la esplor centro pri extermo de judoi de la Pola Scienc Akademio, la germana stato tutece engagigis en realigon de citiu plano. La civila kai militista administracio, fervojo, ministerioj pri la eksteraj kaj pri la internaj aferoj, organoj de terena administracio, polico, sekurec-servo, gestapo, SS.
En novembro 2005 la generala Uno Assembleo proclamis internacian memortagon pri la victimoj de holocausto por omagi la juddevenajn victimojn murditajn dum la dua mondmilito, indicante kiel la omaĝo tagon la 27 de januaro. Ni tamen devas hodiaŭ memori kaj omaĝi ĉiujn viktimojn de la koncentrejo Mortotendaro Auschwitz-Birkenau, la plej hororiga infera loko, kiun germanoj establis dum la dua mondmilito sur la pola teritorio. Julius Balbin. Ĉu mi iam estis tie? Ĉu mi iam povus imagi tion? Ĉu mi iam kapablus trasuferi tiel? Ĉu mi iam estus elteninta tion? Ĉu mi iam estus transvivinta gehenon tian? Ĉu eble estis nura koŝmaro tia? Ne. Mi neniam estis tie. Ne, tute ne eblas, ke cio ci estu vera, ke cio ci vere okazis tie en Europo en kvardekaj jaroj de nia tiom progresinta jarcento.